Jurnal de credință. Bun găsit la Jurnal de credință, stimați ascultători ai postului de radio Vocea Evangheliei. Este onoarea de care am parte pe acest pământ în calitate de fiică a Dumnezeului Preanalt. Să vă invit și astăzi să ascultați experiențe extraordinare ale umblării cu Dumnezeu și să vă încurajez la credința în Domnul Preanalt. Sunt Daniela Delibaș, vă salut onorată și vă invit în continuare să audiați noi detalii din experiențele uimitoare pe care le-a trăit Cornelia Pater. Originară din Oradea, dar stabilită acum în Namibia, Africa, ea este călăuzită la tot pasul de prezența Duhului Sfânt. A fost avertizată de Duhul Sfânt de anumite pericole care îi puteau fi fatale sau a fost îndemnată de Duhul Sfânt la mai multă rugăciune pentru membrii familiei sale care nu erau mântuiți. Cum a răspuns Dumnezeu după 20 de ani de rugăciune pentru mântuirea familiei sale? Vă invit să aflați în continuare de la Cornelia Pater. Dumnezeu răspunde rugăciunilor. Vă doresc audiție care să rodească la mai multă rugăciune și la mântuirea celor dragi dumneavoastră. Vă doresc să experimentați puterea lui Dumnezeu care răspunde rugăciunii. La microfonul reveie din nou Cornelia Pater.
L-am iubit pe Domnul, v-am spus, eram gata să îmi dau viață pentru Domnul. L-am slujit pe Domnul la 11 ani. Dar în 2000, dintr-o dată, am zis, ajunge cât am făcut misiune, am să merg înapoi în Oradea, copiii trebuia să-și înceapă școala și în scurt timp ne-am apucat de business și în Oltenia am avut business-ul nostru, soțul meu făcea fotografii în timpul ăla, eu mai cuseam haine pentru femei, nu foarte mult, dar ca să avem un bănuț, ca să ne întreținem singuri. N-am venit în Oradea, ne-am apucat de alte business-uri și în scurt timp am devenit pocăiță de duminica. Nu am început să păcătuiesc, nu m-am lăsat de Domnul, nu m-am despocăit. Îmi duceam copiii la școala duminicală, regulamentele erau regulamente. Îmi dădeam zeciuiala, dădeam chiar mai mult decât zeciuiala, milostenia. Eram primitor de oasmes, chiar îmi plăcea să primesc tot timpul, casa noastră tot timpul aveam musafiri. Iubeam lucrarea Duhului Sfânt, da, iubeam lucrarea Duhului Sfânt, dar nu prea mai aveam timp, pentru că mă apucasem de business-uri și cam lucram mult, foarte mult și câteodată eram obosit și mergeam la biserică. Mergeam la biserică, da, nu mergeam, dar eram foarte, foarte ocupați. Dar nu dura prea mult. Că a intervenit cercetarea Domnului. Cred că în 2001, la un an de zile când m-am întors, a început Domnul să mă trezească. Și m-am gândit așa să meargă care sunt mai tineri și cu pregătire mai mare decât noi, ca să dea randament mai mare să meargă în misiune. Și atunci am fost prima dată, cred că în 2001, dacă țin bine minte, la un pas de peritonită. Am început să vomit, să fac febră foarte mare, am avut o apendicită ascunsă care nu mi-o depistau nici cum doctorii. Am fost să fac un ecograf, dar starea mea, nu puteam să mănânc nimic. Timp de o săptămână, numai frisoane, febră, vomitat. Până la urmă, un doctor s-a decis să mă trimite la analize. Leucocitele erau crescute la 13.000 și și-o dat seama din analize că am o apendicită ascunsă și m-a trimis de urgență să fiu operată, dar timp de o săptămână nu mâncasem, ca și cum aș fi ținut 7 zile post negru. Și eram foarte slăbită, nu puteam să mai îndrept spatele de slăbită. Atunci a fost primul pas când a început să mă cerceteze Domnul, dar nu mi-am dat seama ce se întâmplă. După operație, încet, încet mi-am revenit, mi-am continuat jobul care l-aveam. Într-un alt an de zile s-a mai întâmplat o lucrare. Eram în cameră, ne cumpărasem o căsuță, din asta așa mai bătrână, nu aveam baie în casă, aveam numai apă în curte, era iarnă, aveam o teracotă în cameră, vroiam să o renovăm și să mai construim în curte. Dar pentru început a fost foarte bine, că n-aș fi vrut să stau la bloc cu copiii, copiii au început să meargă la școală, Dani la grădiniță, Lidia la școală. Și eu, fiindcă sunt o foarte friguroasă de mic copil, băgam foarte multe lemne pe teracotă și aveam un șubăr la teracotă. Am închis șubărul și am deschis ușa la teracotă, că era un jar frumos, roșu. A început să mă doare capul, dar mă durea capul, eu nu prea am avut durere de cap la viața mea, mă durea capul, încrăpa capul, simțeam că îmi pleznește capul efectiv. Copiilor mei, eram singură cu copii acasă, început să li se facă rău. Ei s-au pus în genunchi, amândoi odată parcă erau vorbiți. S-au pus în genunchi, s-au tras pe genunchi până la găleat. Mami, așa ni de rău, dar nu mai putem. Și-au început să vomite. Eu mă țineam cu mâna dreaptă de cap, deasupra capului, era mâna mea, și îmi strângeam capul cumva să mă liniștesc de durerea de cap. Ei s-au dus înapoi în genunchi, până pe pat, dintr-o dată s-au lăsat pe o parte și s-au adormit amândoi instantaneu, parcă erau vorbiți amândoi. Eu m-am bucurat că era adormit, pentru că mă durea așa de tare capul, nu puteam să mă ocup de copii din cauza durerii mele de cap. Și m-am întins pe pat, eram întinsă pe pat și am zis, Doamne, dacă aș adormi, ce bine, mi-aș reveni, nu mă mai durea capul. Eram poziționată cu fața spre ușă. Dintr-o dată s-a făcut o lumină mare în cameră, bătea soarele pe gemulețele alea de la ușă, ca și cum am fi fost vara, luna august. Și s-a văzut că așa ca un praf în cameră și Duhul Sfânt îmi vorbește din nou, deschide repede ușa că ăsta e monoxid de carbon. Am sărit ca arsă din pat, am deschis ușa, am zis, Doamne, Tu mi-ai salvat viața. Dacă nu eram atentă, deci numai un pic, câteva, poate câteva secunde, poate un minut, două și eu adormeam. Copiii deja erau adormiți sub ochii mei. Încă m-am bucurat că au adormit, că să mă liniștesc și eu. Prima dată m-am gândit, mă, am captat ceva gripă puternică, toți, ce se întâmplă? De atunci am avut foarte mare grijă să nu mai închid șubărul, să... tot timpul să fie aerisit, n-am știut că de la monoxidul de carbon chiar poți muri așa. Te culci și nu te mai trezești niciodată. Mulțumesc Domnului că mi-a salvat viața ca să-L pot sluji pe El. Vara am un vis. Visez că-s pe un ocean într-o bărcuță cu copilașii, eu cu copilașii. Și mă uit în zare, în jurul meu nu se vedea țărm deloc. Doamne, m-a mirat tare, asta era un vis. Și... când îmi ridic ochii, văd o balenă uriașă, uriașă, care se îndrepta spre barca mea. Am zis, Doamne, în vis, Doamne, dacă balena asta ne atinge barca, murim pe loc, praf ne face. S-o apropiat de barcă și înainte ca să ne atingă, s-o băgat și-o înătat pe sub barcă și-o ieșit pe partea cealaltă. Și am oftat, am zis, Doamne, uite că am scăpat cu viață. Când îmi ridic ochii, s-o întors înapoi balena. O făcut același lucru, s-o apropiat cu viteză de barcă și am zis, acum chiar că nu mai scăpăm. Și din nou o notat pe sub barcă pe partea cealaltă. Și m-am șocat și m-am trezit așa cumva uimită și am zis, Doamne, ce-i cu visul ăsta? Exact la un an de la întâmplarea cu monoxidul de carbon, îmi construisem 6 camere acolo la lipite de casa veche, mi-am renovat casa, aș fi putut să stau liniștită tot restul vieții, să nu mă mai doară capul să mai renovez nimic la casă. Îmi pusesem încălzire centrală, încălzire în pardoseală, na, ca omul de rând acum. La un an de zile îmi ia foc casa nouă pe care am construit-o acoperișul. Domnul nu îngădui să ardă mai mult decât un metru pătrat pentru că se întâmpla dimineața pe la ora 11. Dacă s-ar fi întâmplat noaptea, copiii mei durmeau sus la mansardă și aveam și un copil în plasament atunci. Gândiți-vă, aș fi fost exact, ăsta a fost visul meu. Atacul ăsta cu monoxidul de carbon, întâmplarea cu monoxidul de carbon și întâmplarea cu incendiu. Și atunci... soțul meu vine alb ca varul, de sus de la mansardă, coboară scările și îmi zice, dragă, ne arde casa. Repede, era un vânt foarte puternic afară și am chemat pompieri, că nu știam, printre țiglă și scândură și rigips, nu știam cât o pătruns focul. O roborit focul și am zis, Doamne, de ce vrei să mă omori? Am știut foarte clar că e mâna Domnului. Și m-am pus pe genunchi și am zis, Doamne, de ce vrei să mă omori? Mă vedeam ca Iona fugind de fața Domnului, efectiv. Pe Iona Domnul l-a trimis la Ninive. El s-a suit pe vapor și a fugit, s-a dus la Tars. Și exact mă vedea în postura lui, vă spun sincer, când m-am pus pe genunchi doar și am zis, Doamne, de ce vrei să ne omori? De ce vrei să mă omori? Și atunci am știut, Doamne, pentru că dacă suntem sinceri cu Domnul, imediat ne dăm seama dacă undeva pe calea noastră asta de pe pământ l-am supărat pe Domnul și am fugit de fața lui și nu facem voia lui, pentru că noi toți, care l-am primit pe Domnul și îl cunoaștem pe Domnul, noi toți vrem să facem voia Domnului. Dar devine rutina asta, știți? Rutina, plictiseala, cumva parcă te și plictisești. Și, Doamne, 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 și ne încurcăm cu viața de zi cu zi și te încurci cu lucrurile vieții și cu viața asta mai mult decât ai nevoie. Domnul nu-i împotrivă ca să-ți faci casă, nu-i împotrivă ca să trăiești o viață decentă, dar eu cred că exagerările și fuga și gona după bani, asta nu vine de la Domnul.
M-am depărtat de Domnul meu, îmi plâng păcatul și
vin așa cum sunt. Sunt un păcătos, iartă-mă. M-am depărtat de Domnul meu, îmi plâng păcatul și vina mea. Vreau să simt din nou în viața mea. Știu că mă iubești și că mai primești un fiu pierdut.
Au cântat frații Groza un cântec intitulat M-am depărtat de Dumnezeu. Ascultați emisiunea Jurnal de Credință. Invitată în studio este astăzi Cornelia Pater. Lucrurile și frumusețile acestei lumi au îndepărtat-o de Dumnezeu. Dar în dragostea sa mare, pentru ea și pentru familia sa, Dumnezeu a avertizat-o și a primit-o înapoi cu brațele deschise. Cum a lucrat Dumnezeu, vă invit să aflați de la Cornelia Pater din Oradea. Vă doresc și în continuare audiție transformatoare.
Și atunci, stând în rugăciune cu Domnul, mi-am dat seama că Domnul m-a chemat la lucrarea de misiune foarte clar. Eu i-am promis Domnului loialitate până am să mor. Așa facem noi în apa botezului și când îl acceptăm pe Domnul. Domnule, toată viața mea am să slujesc ție. Dar de multe ori, după un an, doi, ne răcim față de Domnul și ne vedem de viața noastră. Domnul cu treaba lui, noi cu treaba noastră. Cam așa se întâmplă în multe cazuri, din păcate. Domnul a avut în vedere să mă trezească și nu pot să vă spun cât îi mulțumesc Domnului pentru lucrarea asta. Că a avut milă și a vrut să mă trezească ca să-mi deschidă ochii, că sunt sufletele mult mai importante decât lucrurile astea cu care ne încurcăm noi zi de zi. Și am zis, am făcut o juruință înaintea Domnului și am zis, Doamne, dacă Tu vrei să mă duc eu la capătul pământului, eu și acolo am să merg pentru Tine, te rog să mă ierți. Te rog să mă ierți că am neglijat lucrarea Ta, te rog să mă ierți că m-am lăsat de lucrarea Ta, dar vorbește-mi ca să știu unde să mă duc. În scurt timp am aflat de lucrarea în Africa. Acum mult o ținut juruința mea, când am auzit de Africa, vă spun sincer, am zis, no way, nici vorbă să mă duc în Africa. Nu mă duc în Africa, Doamne feri, că știam, lei, șerpi, elefanți, pericole, boli. Am zis, nu. Și o trebuie să mă pocăiesc din nou. Dar Domnul nu disprețuiește, să știți, un suflet care vine sincer înaintea Domnului. Chiar, într-adevăr, greșim. Și greșim de multe ori în fiecare zi. Dar Domnul nu ne disprețuiește dacă venim cu o inimă sinceră și curată înaintea Lui și în fiecare zi ne cerem iertare. Cu toate că n-ar trebui să se întâmple. Ar trebui să fim mai cu coloană vertebrală. Dar, din păcate, eu așa am fost. Eu vă mărturisesc cum am fost eu. Și atunci iar o trebuie să-mi cer iertare. Am zis, Doamne, te rog frumos să mă ierți, pentru că Tu mă chemi în Africa. Am știut foarte clar că Domnul mă cheamă la lucrare în Africa. Îmi zic, Doamne, te rog frumos să mă ierți, iartă-mă. Dacă Tu vrei că eu să mă duc în Africa, eu mă duc și acolo pentru Tine. Și știu că Tu ai putere să mă păzești. Pentru că găsim foarte multe, foarte multe versete în Scriptură care spune foarte clar că vom călca peste șerpi, peste lei, peste scorpii, peste toată puterea vrășmașului. Și Domnul ne va păzi și ne va ocroti. Am să vă mai mărturisesc o lucrare. După 14 ani de la întoarcerea mea la Domnul, nu era nimeni din familia mea întors la Domnul. Și pe mine mă durea foarte tare. Am zis, Doamne, ce se întâmplă? În 2004 am zis, Doamne, ce se întâmplă că nimeni din familia de la mine nu s-a întors la Tine? Și am crezut că e o problemă în dreptul meu. Am zis, Doamne, cum o să mă prezint eu înaintea Ta și nici unul din familia mea nu s-a întors la Tine? Eu posteam și mă rugam și cum am citit în cuvântul Domnului, am citit că Domnul face semne și minuni și am văzut în Biblie cum Domnul a făcut semne și minuni. Și eu toți anii ăștia m-am rugat, Doamne, Tu lucrează cu semne și minuni în familie la mine. În 2004, în luna august, m-am dus la rugăciune, era chiar o mătușă de-a mea acolo, ea-i vas de lucru și îmi spune, Nelica, am văzut în dreptul tău cifra 2, Domnul mi-a arătat cifra 2, dar eu n-am primit nimic mai special, n-am primit nicio altă explicație ce poate să însemne lucrul ăsta. Eu eram foarte curioasă, mie îmi place să urmăresc tare lucrarea Duhului Sfânt, să văd cum se desfășoară. Asta era în august, în luna octombrie, amândoi bărbații din casă de la mine, tata și fratele meu, s-au îmbolnăvit cu o boală de moarte. Tatăl meu avea cancer la piele și de urgență cancerul i-a atacat ochiul și a trebuit să-i scoată un ochi la tata, pentru că era deja mâncat ochiul de la cancer. Fratele meu, leucemie cea mai gravă, leucemie galopantă, leucemie cea mai gravă formă de leucemie. M-am gândit, asta o fi lucrarea, Domnul o să-i vindece și atunci o să se întoarcă la Domnul. Așa m-am gândit că o să lucreze Domnul. Și în decembrie, peste alte două luni, sora mea mai mică cu actualul ei soț erau la mine în casă să facă rugăciune și se hotărăs pentru Domnul în casă la mine și spune, uite, noi ne-am hotărât să ne pocăim. Am zis, măi, asta o fi lucrarea cu două persoane, s-au hotărât să-L urmeze pe Domnul, m-am bucurat tare și lucrarea a continuat. Îl sun pe fratele meu la telefon și am zis, îl cheamă Lucian, Lucian, roagă-te Domnului, că am știut că e bolnav. Dar zice, mă rog, în fiecare seară mă rog, dar zic, sper că nu te rogi la Buddha sau la Mahomed, pentru că soția lui era negresă, era musulmancă și el cistise și Coranul. Și mi-era frică cumva, el era în Franța încă și eu eram în România, nu zice, la Dumnezeu mă rog. Lui îi plăcea de mic copil să citească cărți, citea teancuri întregi de cărți. S-a pus să citească Biblia, a citit-o în 2 săptămâni toată Biblia. Și m-am bucurat tare, l-am încurajat să se apropie de Domnul, să se roage și el a început să-L caute pe Domnul. Înainte, cu 6 zile că el să moară, el a murit pe data de 2 în luna a doua. Dar acolo pe pat, înainte să moară, el s-a întâlnit cu Domnul. Și o să vă povestesc pe scurt. Era ziua de joi, mă sună o soră de-a mea mai mare, pentru că mama rămăsese văduvă la 18 ani, s-o căsătorit la 16 ani, am avut o soră din partea mamei, tatăl ei a fost înjunghiat, a murit. Și s-o căsătorit cu tata, mama mea, și din urma căsătoriei cu tatăl meu, am fost eu, fratele meu, și o soră de-a mea mai mică. Și sora mea de mamă, mai mare, mă sună și zice, Nelly, trebuie să mergi de urgență în Franța ca să-i facă la Lucian transplant de măduvă. Cred că tu ești compatibilă cu el. Pentru că sora mea mică era prea mică ca să facă lucrul ăsta. Și am zis, cum să nu mă duc? Și mi-am depus pașaport de urgență. Dar între timp am organizat un lanț de post și de rugăciune. În fiecare zi, poate că eram aproximativ 8-10 persoane care posteam pentru sufletul lui, ca Domnul să intervină în dreptul lui. Am crezut că Domnul îl vindecă. Da, Domnul are căile lui prin care să lucreze în viața oamenilor. Ce contează că trăiești? Contează să fii mântuit? Cum pleci la Domnul? Că trăiești mai mult cu 10 ani, cu 20 de ani, într-adevăr. Dar viața asta e mult prea scurtă. Pe mine mă interesa, în primul rând, sufletul lui. Și am crezut că, până am înțeles că Domnul îl duce acasă, am crezut că și o să-l vindece. Și am organizat un lanț de rugăciune. În fiecare oră cineva se ruga. Am făcut de la 8 la 9, de la 9 la 10, de la 10 la 11. Foarte important când ești în situații critice să fie post și rugăciune necurmat. Și vineri am sunat-o pe cumnata mea, care vorbea un pic engleză, atunci un pic înțelegeam engleză, și am întrebat-o ce se întâmplă și ea mi-a spus, mai are câteva zile de trăit. Noi eram în continuu în post și rugăciune pentru el. Luni dimineața primesc un telefon de la cumnatul meu și îmi zice, Nelly, oricând putem fi anunțați că a murit. Eu atunci am căzut în genunchi și am început să strig tare și să plâng. Și am zis, Doamne, eu nu m-am rugat atâția ani degeaba. Doamne, Tu mă iei pe mine. Mi-am adus aminte de Moise în clipa aia, cum o mijluci pentru poporul Israel. O zis, Doamne, șterge-mă pe mine din cartea vieții, dar lasă poporul să trăiască. Am zis, Doamne, ia-mă pe mine, te rog, în locul lui. Dar el nu-i pregătit ca să plece la Tine. Eu nu știam că Domnul pregătise. După aia am pus cap la cap toate lucrurile și am intrat în postul Esterei. N-am mâncat 3 zile. Mama mea, care nu era întoarsă încă la Domnul, tot așa nu mâncase 3 zile, nu mânca 3 zile, fără să-și dea. Ea așa de supărare, pur și simplu nu mai trebuia nici mâncare, nici apă. Și au stat 3 zile în post și restul posteau post normal, mâncau seara post negru, cum știm noi. Duminică, în noapte de duminică spre luni, mătușa asta mea care-i vas de lucru, Vine ea luni dimineață la mine, zice, Nelica, am avut o vedenie. L-am văzut pe Lucian întins, pe pat, și au venit diavolii și l-acuzau. Și i-au spus pe nume toate păcatele care le-au făcut. Tu ai făcut așa, tu ai făcut așa, tu ai făcut, l-acuzau. El a întins mâna dreaptă spre ei și a zis, eu nu primesc nicio acuzație din partea voastră, eu în cealaltă parte trebuie să mă duc. Când l-a adus cu sicriu în țară, sora mea mai mare era lângă el, sora mea de mamă, Nelly. Mi-a spus, mi-a povestit, Nelly, toată noaptea de duminică spre luni, Lucian întindea mâna dreaptă, parcă se lupta cu cineva, toată noaptea a făcut cu mâna dreaptă așa, parcă respingea pe cineva. O transpira, l-am schimbat de câteva ori. Dimineața se trezește și spune sorei mele, Angie, toată noaptea m-a luptat cu diavolii, ori veni să tragă de mine să mă duc cu ei. Eu le-am spus, eu n-am nimic de a face cu voi, eu în cealaltă parte trebuie să mă duc. Pentru că el căuta pe Domnul deja, el se ruga. O lua pe sora mea de mână și se rugau. Angie, hai să ne rugăm, dar încerc să nu deranjăm pe ceilalți. Eu în continuare nu știam ce se întâmplă, că am aflat lucrurile astea când a venit sora mea și mi le-a confirmat. Am stat în continuare în post, în rugăciune, îmi vorbește Domnul printre altă soră, ea trimit doi soli. Și o verișoară de mea zice, nu vorbești cu niște păstori de prin Franța, zice, să meargă la el, să vorbească cu el. Eu n-aveam internet, nu mă pricepeam nici la internet atunci. Și o altă vară de-a mea o lua legătura, dar Domnul ce-a spus, a făcut. Niște păstori din Franța, o vară de-a mea, o lua legătura cu ei. Erau în Paris, frații. Ei, fratele meu era în spital în Marsilia, 1000 de kilometri distanță. Și totuși trebuie să fii foarte credincioși, să mergi pentru un om muribund, să te duci 1000 de kilometri. Frații l-au acceptat să meargă la el. Or mers 1000 de kilometri, când s-au suit în mașină, s-au stricat mașina. S-au dus la tren, o oră o întârzia trenul. Ei s-au pus marți pe tren și miercuri, înainte cu o oră ca el să moară, ori ajuns la el. Ori intrat la el, noi eram pe genunchi acasă, eu făcut ungerea cu un de lemn, s-au rugat și într-o oră el a plecat la Domnul. Vreau să spun că Dumnezeu ce spune și împlinește. În martie, în luna martie, mama mea s-a întors la Domnul. Asta a fost lucrarea și în același an sora mea mai mică s-a botezat și cumnatul meu, care actualul cumnat, s-a întors la Domnul și s-a botezat. Proslăvesc pe Domnul pentru această lucrare. În 2009, înainte să merg în Africa, în luna august, am fost tot așa la rugăciune și Domnul vorbește iară. În săptămâna aia m-am gândit așa, Doamne, datorită mie s-a pocăit familia mea. Și când mi-a vorbit Domnul, puțin mi-a fost rușine de gândul ăsta. M-am dus la rugăciune și printr-un frate îmi vorbește Domnul. Iată, în curând vei vedea împlinindu-se o lucrare pe care de foarte multă vreme o aștepți și pentru care încă n-ai încetat să te rogi. De asta e foarte important. Dacă eu încetam să mă rog pentru tata, m-aș fi rugat 10 ani, după aia nu m-aș mai fi rugat, sau 18 ani, și după aia nu m-aș mai fi rugat. Au fost 20 de ani, 21 de ani încă, când m-am rugat pentru tata. Da, într-adevăr, a spus Domnul, tu ești un pion de bază în această lucrare. Când mi-a spus așa, așa mi-a fost de rușine, a zis, Doamne, nu puteam să nu mă gândesc eu așa, Doamne. Că doar Duhul Sfânt lucrează în inima oamenilor ca să-i întoarcă. Noi suntem niște robi netrebnici. Doamne, te rog să mă ierți, Doamne. E fost ca un fel de mândrie, cumva, pentru mine și parcă mi-a părut rău de gândul ăsta. Dar vă spun foarte specific cu fiică a fost și într-adevăr am știut că e vorba de tata. Și tata în decembrie s-a întors la Domnul. Eu eram deja în Africa. O să vă spun foarte puțin cum s-a întors tata, mi-a confirmat Domnul. Doamne, cum s-a pocăit tata și când m-am întors să-mi iau copiii din țară, îmi spune mama mea. Nelly zice, tata tău două săptămâni nu s-a mai trezit, era ca într-o comă, nu s-a mai trezit, era în metastază deja. Și eu am vorbit cu un frate să vină la el, să vorbească cu el, dar nu i-am spus că n-am avut curaj să-i spun în ce stare-i tata. Și m-am gândit în mintea mea, zice mami, vai Doamne, ce o să zică fratele când o să vină să o găsească ca și în comă, ca mort. Doamne, intră mama în cameră dimineața, trebuia să vină fratele, se trezește tata, bună dimineața, Anuță. Mama s-a șocat, se trezește tata din comă. O venit, tata s-a mărturisit, i-a spus tot, s-a rugat pentru el, i-a dat cina și... El odată a avut un moment de luciditate și de sinceritate și a început să plângă cu ani în urmă și îmi zice, Nelly, eu vreau să mor pocăit, eu vreau să mor pocăit, eu vreau să mor pocăit și plângea. Și Domnul l-a ajutat să facă lucrarea asta, da, așa, cum o știut el. Dar înainte de moarte, deci tata s-o preda Domnului, era foarte fericit după aia și eu s-o mărturisit. Dar s-a mai întâmplat o lucrare, ca și confirmare, ca să mă întăresc eu. Mama stătea pe scaun lângă patul lui. La un moment dat, tata se uită în gol. și spune: vai de mine, ce bărbat frumos! În viața mea n-am văzut așa bărbat frumos. Și încă o dată repete, mama era lângă el: vai de mine, ce bărbat frumos! În viața mea n-am văzut așa bărbat frumos! Dar mama îl întreabă pe tata: măi, Simeon îl chema pe tata, dar cu cine vorbești tu acum? Da, Domnul Iisus a venit aici la mine, zice, și eu am spus lui toate lucrurile și el m-a înțeles pe mine. Domnul Iisus s-a prezentat la pat la tata, ca să rămân eu întărită. Domnul să fie slăvit, proslăvit pentru toate lucrurile. Fraților, vă încurajez, rugați-vă, cereți mântuire pentru cei dragi a dumneavoastră, dar nu încetați să vă rugați până nu primiți răspuns de la Domnul. Nu știu cât, la unii durează mai puțin, un an, la unii 10 ani, la unii poate 20 de ani, dar nu încetați. În momentul când ați încetat să vă rugați, ați pierdut bătălia, dar rugați-vă până primiți răspuns de la Domnul și Dumnezeu negreșit vă va răspunde, pentru că El iubește oamenii și vrea ca fiecare suflet să se întoarcă, dar depinde și de noi, depinde și de noi, cum stăm înaintea Domnului, să știți, și să nu lăsăm armele jos.
Despre frumusețea lui Iisus Hristos a cântat Geta Lazar. Nimeni nu este ca Iisus Hristos în frumusețe și strălucire. Invitata de astăzi a emisiunii Jurnal de Credință, Cornelia Pater, ne-a împărtășit modul în care tatăl ei, un puternic împotrivitor al credinței în Iisus Hristos, l-a văzut pe Iisus Hristos. A plecat la cer rostind următoarele cuvinte: ce frumos bărbat! Nu am văzut niciodată un bărbat atât de frumos îmbrăcat în alb. Astfel, rugăciunea Corneliei Pater a fost ascultată. Dumnezeu i-a mântuit tatăl și restul familiei sale după 20 de ani de rugăciune. Vă invit, stimați ascultători, să continuați să vă rugați pentru mântuirea celor dragi și mântuirea va răsări în casele dumneavoastră. Cu acest îndemn închei ediția de astăzi a emisiunii Jurnal de Credință. Sunt Daniela Dălibaș. Până la o nouă auzire, fiți dedicați rugăciunii și inimile voastre se vor bucura în Iisus Hristos. Cu bine! Jurnal de Credință.